Я брів, наче сновида, куди ноги вели. А ноги вели мене на ринок, до кентавра. Незважаючи на білий день, у кнайпі було тлумно. Я сидів сам за столиком, і мені було зовсім не зле. Незабаром до мене підсіли дві гарненькі дівчини. Обидві високі, та це єдине, що у них було спільне. Одна з них мала кругленьке личко, густе темне волосся і налите здоров'ям тіло. Друга була руда, з тонкими рисами обличчя і хитрим поглядом. Дівчата замовили по коктейлю і запалили. Я тупо дивився на їхні фужери, з яких чотирма кольорами вигравав напій. Вони цмулили його через соломинки і упівголоса перекидалися якимись дурними фразами. Тільки я подумав, що варто з ними заговорити, як до столу підсів четвертий персонаж – грузин, приблизно мого віку. Він відразу почав ліпити анекдоти, і дівчата ожили. Потім він запропонував випити за знайомство. Грузин вирішив, що ми одна компанія, і почав виставляти коктейлі. Звали його Тенгіз, і цікавила його більше тілиста Оксана. Тож я зайнявся рудавкою. Від випитого дівчата розслабились, але до певної міри. Коли грузин почав підбивати свою кралю усамітнитися, вона ніяк не погоджувалась. «А всі разом поїдемо?» «Я не знаю», – мимрила Оксана. «Мар'янко, як ти?» Мар'янка зиркнула на мене. «Можна і поїхати», – відказав я. Грузин піймав таксі. Ми виїхали на Личаківську і, завернувши на Мучну, спинилися біля кам'яниці у глибині подвір'я. Тенгіз винаймав тут помешкання. В нього виявився чималий бар. На столі з'явилися коньяк, шампанське, м'ятний лікер, сир, червоний кав'яр і цитрина. Господар став демонструвати свої коктейлі. Паночки були в цій справі ще недосвідчені і не знали, як ті коктейлі вставляють. Потім ми стали цілуватись, і коли я врешті відірвався від Мар'яниних уст, то помітив, що ми самі. Тепер нам не зоставалося нічого іншого, як перебратися на канапу. «Зачини двері», – попросила Мар'яна. Заки я припер двері фотелем, вона скинула джинси. Вечоріло. Ми лежали на канапі, я дивився у стелю, смоктав через соломинку шампанське і намагався виплутатися з Мар'яниних розпитувань. У певні хвилини паночок починає цікавити, кого вони пригостили своїм скарбом. Правди в моїх відповідях було обмаль. У таких випадках я називався художником. Це справляло позитивне враження і позбавляло багатьох інших запитань. Говорити дівчині, що ти поет, небезпечна річ, бо вона відразу ж попросить щось прочитати, а якщо вона у поезії тямить, як вовк на звіздах, то ризикуєш виглядати на свірка. Художник – це вже щось інше. Тут навіть не конче мати картини. Можна сказати, що робиш мозаїку чи розмальовуєш церкви і продемонструвати вітражі власного виробу. Я навіть не підозрював, що на мене багато часу, як я і справді зароблятиму на життя малярством. Мар'яна, як і Оксана, вчилась у поліграфічному і була тупа як корок, але мала тата директора бази. Четвертий курс – це вже такий період, коли роззираєшся за нареченим. Випитавши мене про все, що її цікавило, Мар'яна замислилася, чи підходжу я на цю роль. «Ти мене споїв?» – збрехала вона, млосно вуркочучи на вухо. «Так, зараз вона спитає мене, скільки я мав дівчат». «Скільки ти мав дівчат?» «Навіщо це їм, я не знаю, та в певні моменти вони вимагають від нас звіту за роки, прожиті до них, і не відчепляться доти, доки не почують конкретної цифри, якою потім будуть цвиркати в очі». «Ну, річ же не в кількості, правда? Звичайно. Коли когось любиш, коли тобі добре з цією особою, нема сенсу шукати ще якоїсь пригоди», – видав я одну зі своїх заготовок. Зараз вона скаже: «Я теж така». «Знаєш, я теж така, просто у мене зараз нікого нема, а в тебе?» «У мене теж».